O'zbekistondanman. Hozir Shvetsiyaga yuribman.
O'zingiz asli qayerdansiz? Asli.
Samarqanddan.
Xo'p.
Alo.
Nima eshityapman, aha?
Hozir meni pasportim bunaqa surovga o'tgan, shuni menga problema bo'lyapti. O'zbekistonga borishga hozir nima qilyapmiz? Ko'ngilimiz bormayapti. Nechta bolalarni bu yerdan qamatdilar, borganlarni.
Qanaqa kelib qolgansiz bu yoqqa?
Ha, shu aylanib Gollandiya, Yevropaga bordim, Gollandiyaga borib, keyin bolalar bu yoqqa aytdi, so'rashdi, bunaqa beradi deb boshpana. Bu yoqqa keldim, keyin hamma narsalarim atkaz bo'ldi. Hozir man ishdiman, dokumentim yo'q, shunday yuribman.
Siyosiy boshpana so'radingizmi? Nima sababdan so'radingiz?
Sababimni boshqacha aytdim ularga.
Qanday aytdingiz?
Bu yoqdan qo'ydim. Ha?
Qanday aytdingiz? Nima dedingiz masalan?
Hammasi saral o'xtiryapti dedim, dokazatelstvo kerak dedi. Keyin dokazatelstvo topolmadim.
Aslida qanday problema bilan kelgansiz o'zi? Asli problemangiz qanaqa? O'zbekistonda.
Asfalt zavodiga ishlardim, Samarqand asfalt zavodiga. Ular kattalar pulini yeganiga meni qistilar. Men o'ylaymanki, kattalar hammalari pulini olib, men nima bo'ldi? Pullarini o'zlari kelishgan holda bo'lishib olganim, men krayni bizlar meni chiqarganda. Chunki men как mashin kirgan chiqqanini yozganman, tamom. Qo'l qo'ygan shoferlarning pichoqkasida. Ular sotganmi u narsalarni, bilmayman nima qilgan.
Ya'ni sizga jinoiy ish qo'zg'atilgan va siz mana shu iqtisodiy jinoiy ish qo'zg'atilgani bois O'zbekistonni tark etgan, shunaqami?
Ha.
Yani bir siyosiy motivlar yo'q bu yerda, bir siyosat jihatdan siyosiy faol bo'lganmisiz?
Yo'q, siyosiy uncha emas, yo'q. Keyin shu bilan bu yerga Yevropaga qarab biletni oldimda.
Qanaqa chiqish vizasiz bormidi, viza bormidi, qanaqa keldingiz bu yoqqa? Bir kelish nimasi, tarix qanaqa bo'lgan?
Kelish tarixi viza to'g'irlab kelaverdimda, как unaqa gostevoy, unaqa turist, hech kimga gapirmasdan. Menga poyezdga keyin yuborishaverdi, hozir shunga borsam deyolmay deb so'ramoqchi edim. Menga SM5niklar xat yozib, uydagilari nima qilyapti, qisyapti. Qaytib borganlar YouTube'ga ham ko'rsatdilar-ku, ularni majbur qilib Shvetsiya, boshqa Shvetsiya bizlarni bunoq qildi deb, Shvetsiya bunoq qildi deb majbur qilib yozishgan. Video katta tasmalarga tushirgan. SM5niklar o'zi bilasiz-ku, bizlarniki qanday azob beradi. Hay, men o'zim azob bersam mayli, boshqalarim meni o'ylamay azob bermasin.
Bola chaqalar qayerda?
Samarqandda.